nesanyu nate okwasinkana nate onaku olwaleero nga tweyongera okulya ekigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati sembeza ekitabo ekyokutaano obikule ekifaananyi ekisooka. Waliwo omusajja eyali ayitibwa Namani era nga ye muduumizi w'amagye mu Bwasuli. Ye muntu yenna yamuwa ekitiibwa kubanga yali musirikale mutuufu. Naye ekyomutawaana omusajja ono yalina ebigenge. Mukyala wa Namani yalina omuwala omuzaana naye ye yali mu Isirayiri. Kale omuzaana ono owa mukyala wa Namani yayagala nnyo amaka ga Namani era n'atayagala n'akatono okulaba nga Namani alina ebigenge. Yava agamba muka Namani, "Kisenga agezaako n'agenda n'alaba nabbi ali e Samaliya. Nze mmanyi nti ajja kumuwonya." Namani yawuliriza obubaka obwo era n'agenda n'alumba nabbi ayitibwa Erisa. Namani kyeyava atambula olugendo n'etikka n'ebirabo bingi nnyo okutwalira nabbi oyo Erisa. Bwe baatuuka mu maka ga Erisa kyeyava amusindikira omubaka okumugamba nti, "Genda onaabe emirundi 7 mu mugga Yoludaani nti era ojja kuwonyezebwa." Namani yanyiiga nnyo era n'agamba, "Nze nabadde ngamba nti ye kennyini anajja gye ndi." Era n'ayita erinnya lya Mukama Katonda Mukama we. Oboolyawo n'akwata ne ku bigenge n'alyoka mponya. Kikyalowooza eri ewaffe teriyo mazzi, nja kuddayo nnaabire mugeeyo. Yavaavaawo ng'akwatiddwa obusungu. Namani yali musajja ovunaanyizibwa naye yalina ebigenge. Obulwadde buno ebigenge n'endwadde endala efaananako bwe zityo zirumba abantu bangi nnyo. Zirumba abagagga era n'abaavu. Wali okitegeddeko nti ekigenge kiriŋŋaŋŋa ekibi. Ekigenge kirya mubiri naye ekibi kyo kirya mwoyo. Senga ebigenge oba tobiwonyezza enkomerero yaabyo kwe kutta omubiri. Era nga n'ekibi bw'obanga tokiwonyezza n'entegeka egwanidde okukiwonya enkomerero yaakyo kwe kuva ku Katonda. Olowooza ddagala ki eriyinza okuwonya ekibi? Kwe kuyiwa omusaayi gwa Kristo Yesu ku lw'ebibi byaffe.